VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengajak ngobrol Diana Dunham, diaspora Indonesia yang tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Sejak pindah ke Amerika, Diana semakin giat mempelajari kebudayaan Indonesia, bahkan bergabung dengan Sanggar Budaya yang aktif mempromosikan Indonesia. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama saya Diana Dunham, saya sudah tinggal di Amerika, tepatnya di Arlington, Virginia, sudah 17 tahun. Saya sebagai Assistant Director di American Council of Engineering Companies yang base-nya di Washington, D.C.
Nah, Mbak Diana mungkin bisa cerita ya awal mulanya kenapa tertarik untuk bergabung di Sanggar Budaya di Washington, D.C.
Saya memang hobinya menarik. Sebelum join dengan Rumah Gadang, saya sempat 3 tahun di Sanggar Tari Bollywood di Arlington waktu itu. Setelah selesai, ada banyak teman-teman yang mengajak saya karena saya suka nari, bermain musik. Jadi ada teman-teman yang mengajak, yuk kita ikutan nih ada acara. Waktu itu Rumah Indonesia bekerjasama dengan Rumah Gadang mengadakan acara di American University. Ini di tahun 2013. Dan mereka butuh kru untuk pemain musik. Karena saya tertarik, saya ikut. Waktu pertama kali ikut, itu sebenarnya bukan untuk tetap ya. Tapi begitu melihat pendiri dari Rumah Gadang, Ibu Nani Afdal dan Pak Afdal, saya langsung tertarik. Dan kemudian saya decide untuk join. Waktu itu awalnya ikut pertama main musik dan kemudian baru menari. Ever since that, sampai sekarang.
Okay. Tapi waktu di Indonesia, apakah pernah menari tradisional, Mbak Diana?
Pernah menari tradisional. Jadi tarian Jawa, tarian Bagong di Kusumarjo, dan tari Bali, pendet, tari Yapong. Jadi basic lah, basic-basic sanggar tari yang kita suka pelajari di Indonesia.
Menurut Mbak Diana, seberapa penting sih, Mbak, untuk, ini kan kita tinggal jauh dari tanah air ya, untuk terus menanamkan istilahnya budaya Indonesia gitu pada diri kita.
Oke, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya saya di Indonesia, pernah terbesit nggak untuk belajar Minang culture atau budaya Minang? Enggak kali, tidak pernah terbesit. Karena mungkin itu bukan yang mainstream ya, yang biasanya kita pelajari, saya lokasi di Jakarta. Tapi begitu saya tinggal di sini, apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya. Tapi begitu melihat sanggar di sini, Rumah Gadang, di mana mereka mempromosikan budaya Minang, saya semakin tertarik jadinya. Jadi semakin belajar apa itu filosofi Minang, apa ini petapah petitihnya, bagaimana cara mereka memandang wanita atau perempuan. Ini yang membuat saya lebih tertarik sebenarnya. Kemudian seberapa pentingnya mengenal atau mengetahui atau kemudian mempelajari kebudayaan Indonesia, buat saya sangat penting. Saya mempunyai anak-anak yang lahir besar di Amerika dan mereka setengah Amerika. Buat saya sangat penting sekali untuk anak-anak kita yang lahir besar di Amerika tahu mengenai budaya Indonesia. Dan karena saya besar di rumah gadang. Saya sudah di rumah gadang sejak 2013 ya. Yang kemudian juga anak saya yang paling kecil waktu itu baru beberapa bulan ketika saya join rumah gadang. Jadi setiap saya latihan, saya selalu membawa anak saya yang paling kecil dan anak saya. Jadi mereka dewasa dengan melihat saya menari dan terlibat di dalam rumah gadang. Sehingga sampai saat ini pun anak saya jadi ikut rumah gadang gitu, karena memang sudah melihat setiap sering melihat bagaimana ibunya terlibat bermain musik, bermain drama, bermain tari, dan kemudian mereka tertarik dan akhirnya menekuni rumah gadang.
Ketika kita jauh dari tanah air, terus mungkin apakah ada kerinduan yang mungkin mendorong kita untuk jadi mendekatkan diri lagi dengan kebudayaan Indonesia begitu? Dari Mbak Diana sendiri bagaimana tanggapannya?
Itu sangat betul sekali. Kalau saya di Indonesia, mungkin saya tidak terbesit untuk belajar kebudayaan Minang, tariannya, dan seluk-beluk kebudayaan Minang. Tapi begitu saya di sini, ketertarikan saya semakin meningkat terhadap budaya Indonesia and specifically budaya Minang. Jadi saya tertarik dengan budaya Minang karena bagaimana budayanya yang memperkuat perempuan, kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Itu sangat menarik. Dan masih banyak hal-hal yang saya tidak pernah lihat karena kebudayaan Minang kurang mainstream kalau menurut saya. Saya tidak tahu kalau sekarang ya, tapi growing up di Indonesia, kebudayaan Minang tidak mainstream. Jadi begitu saya di sini dan mengenal banyak, saya langsung jatuh cinta. Nah, kepentingannya juga karena saya adalah seorang ibu dari dua anak yang lahir besar di Amerika dan mereka setengah orang Amerika, sangat penting untuk saya menanamkan nilai-nilai dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Karena saya sudah lebih dari 12 tahun di rumah gadang, anak saya besar dengan rumah gadang. Jadi mereka sering ikut saya latihan, mereka sering lihat mendengar musiknya dan menonton performance-nya. Jadi sekarang pun mereka tertarik dan mereka join rumah gadang dan belajar mengenai kebudayaan Minang.
Wah, oke. Okay. Mbak Diana sendiri keturunan Minang, Mbak, atau gimana?
Menarik, tidak. Saya bukan orang Minang. Bapak saya orang Ambon yang besar lahir di Nusa Tenggara Timur, Kupang. Dan ibu saya adalah orang Jawa Tengah yang lahir besar di Kupang. Jadi saya anak blasteran. Tidak ada hubungannya dengan Minang. Dan menurut saya itu sangat menarik karena begitu saya masuk di komunitas Minang di sini, tidak ada yang mengenal saya dan latar belakang saya, dan itu untuk saya pribadi lebih gampang untuk berasimilasi.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Dan anak-anak Mbak Diana sendiri terlibatnya belajar apa nih Mbak? Apakah ikut ada yang menari atau juga ada belajar yang lain?
Oke, jadi anak saya ikut bermain musik tradisional Minang, talempong, tabui, dan juga pencaksilat. Ya, Minang ya, Minang pencaksilat. Jadi itu yang anak-anak saya terlibat.
Oke, sebagai diaspora Indonesia yang tinggal jauh dari tanah air gitu, yang mungkin merindukan budaya Indonesia atau gimana gitu, mungkin ada yang ingin disampaikan.
Iya, jadi saya percaya bahwa seorang perantauan akan lebih peduli dan lebih tertarik terhadap tanah airnya ya, karena dia jauh dari tanah air. Dan itu saya rasakan sendiri. Jadi begitu saya jauh dari tanah air, isu-isu di tanah air, baik isu-isu yang general atau umum atau lebih spesifik ke politik atau kebudayaan, itu jauh lebih menarik perhatian saya karena saya di luar Indonesia. Dan betul itu memang adalah satu pengobat kerinduan. Tapi menurut saya ini merupakan sesuatu yang sangat normal. Menjadi kepentingan untuk saya tidak hanya tertarik, tapi juga mempraktekkan kebudayaan Indonesia karena saya membesarkan anak yang lahir besar di luar negeri atau di sini ya. Jadi penting sekali untuk saya memperkenalkan kebudayaan Indonesia supaya mereka bisa tahu jati diri mereka. Harapan saya mereka juga kemudian meneruskan ini kepada anak-anak mereka.
Baik, Mbak Diana, anak-anaknya umur berapa Mbak sekarang?
Anak saya Joshua sekarang ini 15 tahun setengah dan Rafael umur 12.
Oke, dan dua-duanya main musik ya?
Dua-duanya main musik ya.
Main musik apa Mbak atau pentas?
Di rumah gadang, Rafael bermain talempong dan tabuih, Joshua bermain tabuih.
Tanggapan keluarga dan teman-teman di Indonesia bagaimana Mbak? Mungkin melihat Mbak Diana, wah ini ternyata tinggal di Amerika, nggak lupa ya sama budaya-budaya Indonesia. Kan mungkin di Indonesia mikirnya it's all about American culture gitu ya, tinggal di Amerika, Hollywood,
betul,
and everything.
Betul, betul, ya. Kalau untuk keluarga di Indonesia, mereka ikut bangga ya melihat bagaimana anak-anak saya, anak-anak kami yang mereka lahir besar di sini dan mereka campuran, anak campuran, tapi mereka tahu betul tentang kebudayaan Indonesia, itu keluarga saya merasa turut bangga. Jadi mereka, oh iya ini mereka tahu, mereka orang Indonesia, kacang tidak lupa dari kulitnya, demikian ya kalau bercandaannya. Ya, tapi keluarga saya bangga. Untuk keluarga kami yang di sini, mereka juga sangat ikut mendukung dan sangat bangga di mana anak-anaknya yang suka dengan kebudayaan, you know, karena mereka di Amerika, jadi mereka makan apple pie, nonton game, they're very American. Tapi mereka juga ada roh Indonesia. Jadi kalau misalnya anak-anak saya ditanya, kamu dari mana asalnya? Mereka pertama kali yang mereka katakan adalah saya orang Indonesia, setengah Amerika. Itu yang mereka katakan. Jadi menurut saya tugas saya sebagai orang ibu cukup baik ya. Begitu mereka tahu mereka itu dari mana dan mereka bangga mengatakannya, maka kita sebagai orang tua seperti setengah pekerjaan kita sudah selesai, bahwa kita sudah menetapkan jati diri yang baik untuk anak-anak.
Baik Mbak, terima kasih sekali nih atas waktunya.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Sekelompok ahli geologi berkumpul di kaki sebuah bukit berpasir di dekat patahan San Andreas, California, Amerika Serikat. Mereka adalah para ilmuwan penyandang disabilitas yang ikut serta dalam kegiatan studi lapangan aksesibilitas yang diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi Internasional untuk Keragaman Geoscience. Disabilitas mereka beragam, dari gangguan penglihatan dan pendengaran hingga keterbatasan kemampuan fisik. Jennifer Piatek beraktivitas dengan kursi roda, tetapi hal itu tidak menghambatnya.
Hari ini adalah kesempatan untuk keluar dan melakukan kerja-kerja geologi di lapangan. Inilah tempat di mana kami seharusnya melakukannya. Anda bisa belajar banyak dari foto-foto. Anda bisa belajar banyak dari peta, akan tetapi Anda benar-benar perlu pergi ke tempat ini untuk mengerjakannya. Kita sekarang ada di patahan San Andreas. Luar biasa, bukan?
Panitia studi lapangan Kate Scherer mengakui ilmu geologi kerap dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki citra tangguh di lapangan.
Absolutely, geology does have a tradition of being, you know, the rugged soul person out.
Sudah menjadi tradisi bahwa geologi itu ditekuni oleh orang-orang yang tangguh saat berada di pegunungan.
Namun, ia menambahkan,
when you get in the field, you get to see a new layer that you really cannot get when you're.
Ketika Anda ke lapangan, Anda bisa melihat suatu lapisan baru yang tidak bisa Anda dapatkan saat bekerja dari rumah.
Anita Marshall, panitia lainnya, meyakini bahwa apabila studi lapangan tidak dibuat lebih mudah diakses, maka akan ada banyak orang berbakat yang memilih karir lain.
This is a group that even though there are people with disabilities,
ini adalah sekelompok orang yang meskipun mencakup orang-orang penyandang disabilitas yang sukses di semua jenjang karir ilmu geologi, seringkali dilupakan.
Studi lapangan menjadi contoh bagaimana ilmuwan disabilitas berusaha memperbaiki akses ke lapangan dan laboratorium. Taormina Lepore, salah satu ahli geologi yang ikut serta, mengatakan bahwa studi lapangan itu menjadi contoh bagaimana orang-orang dengan disabilitas dapat dilibatkan.
There are so many workarounds and ways that we as geoscientists can make things.
Ada banyak sekali alternatif dan cara yang bisa kami lakukan sebagai ilmuwan geologi untuk membuat segalanya benar-benar terbuka dan menarik dan mengundang lebih banyak orang ke bidang geoscience, terutama berkat teknologi.
Mereka bertekad membuat area penelitian ini mungkin digeluti oleh para ilmuwan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak meninggalkan lapangan sepenuhnya. Undang-undang warga Amerika dengan disabilitas menetapkan peraturan minimum untuk bangunan, sementara regulasi untuk ruang laboratorium baru akan disusun. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mewajibkan ruang-ruang laboratorium lama untuk diubah. Padahal, pengajuan akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas biasanya dapat memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ketika pada saat yang sama, waktu tunggu itu bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan penelitian. Selain itu, ilmuwan disabilitas juga kerap harus menghadapi narasi keliru yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan pekerjaan secara aman atau sukses di laboratorium. Meski tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi masalah aksesibilitas laboratorium, para ilmuwan disabilitas memimpin upaya untuk mengubah ruang-ruang penelitian. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.